Jen pokud se nepletu, tak jsem tu poprvé, tak něco o sobě. Já rodil jsem se v Kelčí, to je Valašsko. A říkal jsem, že tam ani nikdy neodejdu. A nakonec jsem skončil o 50 km dál na sever k Ostravě v Bílovci. Vzal jsem si za ženu, já ještě tvrdý, bezcitný Valach. Jsem si vzal za ženu přescitlivělou ženu z města. A tak se celých už 31 roku učím žít se svojí ženou. Díky tomu poznávám sám sebe. Pracuji teď, asi už posledních 13 let pracuji na městském úřadě, mám státní správu, lesy, myslivost a městské lesy mám pod sebou ještě bílovecké. Sedmý rok, teď s manželkou jsme pěstouni na přechodnou dobu. Musím říct, že s těma dětma se mi otevřel nový svět. Dosud nepoznaný svět. Přestože máme 3 děti, dospělé děti, tak jsem si nikdy v životě neuvědomil v tom zhoně, co jsem před 30 lety, když jsem ty děti měl, tak jsem si nikdy nevychutnal tu dětskou náruč, tu prostě takovou to, prostě jsem to musím říct čestně, že jsem to promarnil. Promarnil. Víte, co je nejhorší? Když bezcitný chlap začne hovořit o pocitech. Má něco vyjádřit pocity, že? Jak to dopadne? Prostě stuhne mu to všechno, jo, protože my chlapi to neumíme vyjádřit. A že Pán Bůh mě učí poslední léta se zaměřit víc. Já mám rád logiku, přemýšlení, velice rád studuji Boží slovo. Ale uvědomil jsem si jednu věc, že pokud to Boží slovo nezasáhne i ty moje emoce a pocity, je to mrtvé. A mám obavu z toho, že jsme se zaměřili jako ti zákonníci. My máme tu vnější pravdu, ale bez té proměny, bez té vnitřní proměny, bez té proměny, to nemá smysl, to naše křesťanství. A tak to dnešní kázání bych jsem nazval boj o naši mysl. Pavel píše v Římanům, v liste Římanům 12. kapitola 2. verš, to bude část toho verše, obnovte se obnovením mysli. Přeložím to srozumitelněji. Začněte jinak myslet. Bratře, sestře, proč máme jinak myslet? Jsme schopni jinak myslet? Protože pokud Pán Bůh nezmění naše myšlení, tak zemřeme. Tak mi řekněte, jaký je rozdíl mezi živým a mrtvým člověkem? Jaký je rozdíl mezi živým a mrtvým? Protože Bible říká, že jsme mrtví ve vinách a hříších. Co je podstatou života? O čem je vlastně lidský život? Kladu si otázku, umíme žít? Umíme se radovat z toho, že jsme? Nebo jsme si ze života udělali těžké břemeno, či někdy doslovné peklo? Rozhoduje o smysluplnosti našeho, mojeho života, moje okolí, nebo můj, náš životní postoj? Bible říká, že mrtví nevědí zhola nic a nemají podílu na tom, co se děje pod sluncem. Z toho plyne, že živí vědí, teda měli by vědět, a mohou zasahovat to, co se děje pod tím sluncem, teda že můžou něco změnit. Že něco můžu změnit ve svém životě, ve svém dozavatním životě. Prosím vás, co nám Pán Bůh, ještě jednu věc, já se někdy nechám unést. Prosím vás, jsem tu pro vás. Řekněte klidně, mi vždycky koriguje žena zezadu, jo, moje. Vždycky říká brzdí, jo, protože ať to stihnete, jo, já bych rád, aby vám to něco přineslo, já tady nepotřebuji nějak exhibovat, jo, je to pro vás. Tak pokud se vám bude zdát, že jedu rychle, klidně ukazujte, jo? Prosím vás, cože na to ten Pán Bůh bude měnit? Víte, my jsme všichni chtěli, těšíme se na to, až nás promění ty naše zmrzačená, zničená těla tady v tomto světě. Ale předtím, než nám to udělá, potřebuje změnit něco zásadního. Co? Naše myšlení a naše srdce. Mysl a srdce potřebuje změnit. A co to je? Víte, co to je mysl a srdce? Víte, my jsme se naučili používat některé, ale co zatím je za tím slovem? Obsah toho slova. Čím je tvořeno to naše vědomí, které Pán Bůh potřebuje změnit? Prosím vás, lidské vědomí, vědomí člověk je jaký? Děkuji. Takže člověk, který je v bezvědomí, nežije. Takže mrtvý člověk, de facto v říších, je v bezvědomí, on nežije, on je mrtvý. A Pán Bůh přišel, aby zachránil lidi, kteří jsou v nevědomí, něco si neuvědomují. Prosím vás, takže o čem je lidské vědomí, co to je, má dvě základní úrovně. Jaké? Cože nám to ten Pán Bůh bude mít, už jsem to říkal. Mysl a srdce. A teď se pojďme podívat, co to je. Srdce, to je to hluboké, to je něco opravdu hluboké. Přes mysl to jde, ale srdce, tam je to nejhlubší. Co je nejpřevracenější, lidská mysl nebo lidské srdce? V lidském srdci to je všechno. V lidském srdci tam je problém. Lidské vědomí má dvě úrovně, jak jsem říkal. To je srdce. To jsou co? Co by si tam dosadili za ty srdce? Emoce a pocity, děkuji. Ano, emoce a pocity. Ale co to jsou emoce a pocity? Můžu si změnit svoje emoce a pocity? Máte nad nima kontrolu? Jsou to automatické, bezmyšlenkovité reakce, instinktivní. Jo? A emoce jsou řečí těla. Emoce má k nám promlouvá moje tělo. Takže já můžu ve skutečnosti říkat cokoliv, ale moje tělo může být v těžkém rozporu v tím, co říkám. Můj pocit může být přesně opačný. Tak si položím otázku, prosím vás. Když vám někdo něco zakáže a vy to uděláte, vaše mysl říká udělej a vaši pocit bude jaký? Přesně opačný, prosím vás. Přesně opačný. Ale k tomu ještě dojdeme. Druhá úroveň je mysl. Naše myšlení. Jak se projevuje naše myšlení? Co je projevem našeho myšlení? Naše slova. Vyjadřujeme myšlenky, vyjadřujeme slovy, že? Takže slovy, jo, naše myšlenky, slova. Ale myšlením se lišíme od zvířat. Ty emoce, tu první úroveň vědomí, to srdce, to mají zvířátka, pocity, emoce. Jo? Ale mysl je něco, co přesahuje ty naše pocity. Hřích je něco, prosím vám, ne něco, jestli jsem udělal nebo neudělal, to vůbec není hřích. My jsme posunuli tu kategorii hříchu někde úplně jinde. Hřích je něco, co těžce poškodilo vědomí člověka. Těžce poškodilo vědomí. To znamená, narušilo to harmonii mezi myšlením a srdcem. Tak jsou dvě skupiny lidí v podstatě. Jedni, kteří myslí a necítí, anebo jenom cítí a nemyslí. Obojí se chová jako blázni. Želže my v politice máme jaké?
Myslí a necítí.
Děkuji. Prosím vás, to není v politice. My je máme ve vedení církve, sboru, to je zákonický postoj. Teologická pravda, ale bez jakéhokoliv soucitu. Pravda bez soucitu neexistuje. Neexistuje. Pravda je i o emocích. Pravda je vždycky v rovnováze s pocity. Vždycky. Prosím vás, co Ježíš viděl první? Měl s nimi soucit s těmi lidmi. On měl soucit s lidmi. Tam začíná. Takže hřích je něco, co těžce rozvrací. Dělá rozkol mezi mojí myslí a mojím srdcem. To je jedno, na kterou stranu se to vychýlí. Úplně jedno. Ale je to narušená rovnováha, disharmonie. A poškodí to i naše smysly, samozřejmě. Takže nevidíme, neslyšíme. A tím začal rozklad celé naší integrity a dokonalosti člověka. A narušení lidského vědomí přineslo co? Duchovní smrt, duchovní umírání a následně i fyzické. Narušení harmonie, narušení našeho vědomí dochází k umírání. Prosím vás, umírání proces je co de facto? Ztráta vědomí, ano. Ztráta vědomí. Tak to platí i v duchovní oblasti. Ztrácíme vědomí, umíráme duchovně. Že jsme duchovně mrtví spíše než fyzicky. Jsme v tomto světě spousta chodících mrtvol. Ještě mají nějaké reflexy. Ale Pán Bůh chce, aby to šlo ke změně. Jak poškodil hřích vědomí prvních lidí, prosím vás? Přemýšleli jste nad tím někdy? Jak poškodil? Jakou emoci přiznává Adam na boží otázku? Adame, kde jsi? Jaká je tam emoce? Pocit? Strach. Prosím vás, strach je důkazem toho, že jsem utekl z boží náruče. Jaký je nejčastější příklad v Biblii? Jaký je nejčastější příkaz Biblii? Poslouchej, dodržuj to a to? Ne. Nelekej se, nestrachuj se, buď zmužilý, buď odvážný. Prosím vás, Pán Bůh ví, kde je kořen našich problémů. Víte, a to, že něco dělám, mě nezbaví strachu. To, že něco dělám, mě nemusí zbavit strachu. To, že si navenek budu hrát na hrdinu, mě nezbaví strachu vevnitř. Strach to je projev poškozeného vědomí na emoční, tedy tělesné úrovni. Prosím vás, a jak se projevil teda strach v životě prvních lidí? Utíkají. Prosím vás, první reakce strachová je útěk. A když se pán Bůh ptá Adama, když se k němu přišel, říká, Adame, co jsi to udělal? Jeho první reakce byla co? Okamžitě zaútočí, prosím vás. Na koho? No de facto nepřímo přes Evu. Žena, kterou jsi mi dal. Strach má dva základní projevy. Útok a útěk. Prosím vás, darwinisté úžasně vymysleli tady tu věc. Vychází z předpokladu, že toto bylo na počátku. Protože se chovám jako zvířátka. Zvířátka taky, když se cítí ohrožené, buď utečou, a když se cítí, že na to mají, tak zaútočí. Že? Nebo když jsou zahnané do kouta. Ale tak to na počátku nebylo. Proto jejich závěry, veškeré darwinistické teorie jsou scestné, protože nejdou k příčině. To je už následek. Oni staví na následku. Takže Adam, když se ho pán Bůh ptá, tak na to tak zaútočí na Evu. Kain to dotáhl o pokolení dál, co udělal už? Už zabíjí. Slyšíte dobře? Už zabíjí. Už zabíjí. Každý, prosím vás, kdo se bojí, je vrah. Každý, kdo se bojí, je vrah zároveň. Protože v krizové situaci budu buď utíkat, to ještě rozberu, anebo útočit. Nic víc nemůžu dělat. Víte, teď si můžu hrát na křesťana. Teď je doba míru, pohody. Ale krize mi ukáže, co je ve mně. Naše útoky a útěky v krizových situacích svědčí o vládě strachu. Jsou to automatické, naučené reakce na úrovni podvědomí, teda pocitu a emocí, a jsou důkazem šelmy v nás. Šelmy v nás. Co dělá Petr v jedné, ukážu příklad. Co dělá Petr v Getsemanské zahradě, když přichází zatknout Ježíše? Petr. Co dělá Petr? Takže zaútočí na chramovou stráž. Co mu říká Ježíš předtím ještě? Den předtím mu říká? Petře, až se obrátíš, pas mé ovce. Dokud, prosím vás, útočíme nebo utíkáme, nesetkali jsme se s Kristem, ani nevíme, kdo to je Kristus. Petr s ním 3,5 roku chodil a nepochopil, o čem byla řeč. Co dělá na nádvoří večer za pár hodin? By nejradši utek z toho, tak lže, utekl ke lži. Prosím vás, všímáte si? Ráno útočí, je silný, cítí se silný, protože Ježíš to přece má moc, Ježíš. A když vidí, že Ježíš už se chová bez moci, tak ze strachu je schopen co? Lhát a jen všechno. Takže kdo ho ovládl na tom nádvoří? Boží duch anebo satanův? Šelma. Šelma v nás. Šelma v něm. Prosím vás, další důsledky pádu člověka jaký? Jaký pocit zažívá člověk v ráji po tom strachu? Proč si berou ty šaty? Děkuji, stud. Přeložte mi to do češtiny. Co to je stud? Jako my si myslíme, že dneska ti politici nebo některé osoby nemají stud. Prosím vás, oni se stydí, všichni se stydí dneska ve společnosti. Víte, podle čeho poznáte, že se stydí člověk? Tehda chodili nazí a nestyděli se. Dneska, čím víc mám na sobě, tím víc se stydím. Slyšíte dobře? Čím líp chci vypadat, tím víc se stydím. Začal kult vlastnění v ráji. Čím víc mám, tím víc jsem. Protože stud se dá přeložit jako, co? Jsem špatný. A když jsem špatný, tak si potřebuju to svůj pocit vylepšit, prosím vás. Potřebuji si nahromadit něco. Víte, bohatý člověk je ve většině případů má problém se studem, s pocitem studu. Neříkám, že bohatství rovná se stud. Krásný příklad Job, ten byl bohatý a jsem přesvědčen, že se nestyděl, protože ten vztah k Pánu Bohu je úžasný. Ale pokud člověk opravdu chamtí po tom bohatství, tak to svědčí o tom, on to je de facto si dělá fíkové listí. To je novodobé fíkové listí. Potřebuje si přikryt tu svůj strach a nahotu. Nic víc. A je to jedno, jestli si to děláme majetkem, každý to děláme, nebo církevními postavením, víte? Já můžu být v církvi, já můžu být kazatel, já si můžu zvedat svědomí tím, že tady kážu. A Kristus může být úplně někde mimo. Boží šát daný Adamovi jasně říká, že člověk není schopen obnovit zpět poškozené sebevědomí, že je to Bůh, kdo je schopen člověku vrátit ztracené vědomí, dát mu novou mysl a nové srdce, tedy ten nový život. Prosím vás, proto jakýkoliv náboženský úkon, který my uděláme, nemá vliv na moje spasení. Slyší dobře, nemá vliv na moje spasení. Protože bych udělal všechno pro moje spasení. To, že něco dělám, může být pouze motivem vděčnosti, když pochopím, co Bůh udělal pro mě. Proto všechno, co není z víry, je hřích. Proto Pán Ježíš tak tvrdě bije do těch zákonníků a farizeů, kteří se snaží deformovat zákon k tomu, aby něco dělali, aby, co říká, vy jdete nad rámec, vy chcete dávat dary z čeho desátky, z máty, z kopu, to děláte, to děláte, to děláte. Ale co chci? Co chci? Milosrdenství, soucit, bylo to tam? Ano, to neznali. Prosím vás, jak ještě byly důsledky hříchu v předpotopním světě? Když přichází potopa, je napsáno 3 zajímavé zprávy tam. Velice stručné. Z toho jde vyvodit úžasné, v jakém stavu byl svět. Je tam napsáno, myšlení jejich srdce nebylo než zlé po všechen čas. Co to znamená? Člověk dostal do stavu, kdy nebyl schopný Bůh v něm cokoliv změnit. Jeho myšlení i srdce byly zlé po všechen čas. Už tam nebyl žádný prostor. Veškeré boží úsilí zbytečné. Druhá věc, je napsáno druhá zmínka, země byla plná jejich násilí. Jedna věc, prosím vás, kdykoliv násilí je problém ukazatel narušeného vědomí. Kdykoliv používám svoji sílu k prosazení svých zájmů, nějakých zájmů. Je to svědectví o tom, že to není boží. Ať jsem dobře pochopen. Kdykoliv používám sílu, to znamená nutím druhé, musíš, nesmíš. A věřím, že to někomu může trhat duši, prosím vás teď. Jsi si to dobře vědom. Já sám s tím měl problém. Je to důkazem jejich nevědomí, že jsou mimo mísu, mimo realitu. Zákonníci, co říká Pán Ježíš zákonníkům? Vkládáte na lidi břemena, ale sami s nimi nehýbáte. Břemena povinností a přitom život byl tak jednoduchý. Prokazovat milosrdenství potřebným. Život je tak jednoduchý. Tak krásně jednoduchý. Násilí. Země byla plná jeho násilí. Prosím vás, jak to bylo před potopou? Jak to bude? Jak před potopou to bude ještě jednou? Jako za dnu Noé. Země bude plná násilí. Plná násilí. Proč? Protože tento svět bude mimo realitu. On je už mimo realitu. Víte, co tragédie? Že církev je mimo realitu. Křesťané jsou mimo realitu. To je ten hlavní problém. Kdyby byli křesťané přivědomí, prosím vás, už jsem to říkal v sobotní škole, 12 apoštolů dokázalo během pár let převrátit celý známý svět. 12 apoštolů. 12 lidí tady z toho sboru bylo schopno převrátit celý svět. Prosím vás, a oni neměli internet. Oni neměli letadla. Oni chodili pěšky, zvěstovali slovo z úst do úst. Neměli reproduktory, že by oslovili tisíce lidí naraz. Osobně a dokázali to. Protože to nebyla jejich síla. A my máme takové možnosti, o kterých se nám nezdá. A ještě je tam jedna zmínka u toho předpotopního světa. Žrali, pili, ženili se a vdávali. Prosím vás, o čem to je? Já to mi co špatně, že člověk jí, pije, žení se a vdává? Není. Že? Děkuji, děkuji, ano, musí to být. Tady to je napsáno proto, protože to bylo v nezřízené míře. To znamená, že tam nešlo u toho vdávání a ženění o nějaké budování kvalitních vztahů, ale hlavně o sex, o nějaké zištnosti vzájemné. U toho jídla, že tím něco řešili, že tím kompenzovali svoji nespokojenost. K tomu se ještě vrátím. Žrali, pili, ženili se a vdávali. Prosím vás, jak už jsem říkal, jak jedná člověk, který je na nízké úrovni vědomí, který žije v nevědomí, který má narušené vědomí, útočí a utíká celý život. Útočí a utíká, kdykoliv se dostane do krizové situace. Útočí a utíká. Tak krizové situace bychom měli brát jako... Já osobně se jim velice rád vyhýbám, ale v určité fázi jsem si uvědomil jednu věc, že když si položím otázku v té dané krizové situaci, jsem schopný se zamyslet a zeptat se, Bože, co mi chceš ukázat, co mě chceš naučit v té dané chvíli. Pokud jsem byl ochotný toto přijmout, tak ta krize se začala měnit a přinesla mi požehnání. Přestože mi to bolelo, přestože jsem to nechtěl, ale nakonec jsem z toho měl požehnání. Jak tomu, prosím vás, dojde, že člověk se zblázní, to jest chová se nesmyslně, jako smyslu zbavený? Jak k tomu dojde? Myslíte, že to je tak den ze dne? Dneska jsou normální, zítra je země cvok. Myslím to i v té duchovní oblasti. Ani Alzheimer nejde tak rychle, prosím vás. Ale člověk se může zbláznit. A zblázní se. Pán Ježíš říká o těch vůdcích, náboženský říká blázni a slepci. Blázni, on se nebojí nazvat blázny. A oni si myslí, jak jsou moudří. Jde o postupný proces, který si člověk ani neuvědomí. Prosím vás, se dostanu toho stavu, aniž bych si to uvědomil. Ti lidé si ani netuší, že jsou mimo mísu. Ani netuší. Protože pořád dělali stejné náboženské úkony, dělali to možná ze zvyku, ani se ty nezamýšleli. A dělali to roky, roky, roky. Přece byli dobří, pán Bůh je má rád, že? Koho by teda zachránil, když ne nás? Ty pohány, kde jsou banda? Je? A dostali se do stavu a ani o tom nevěděli. Prosím vás, co je napsáno o Laodiceji? A? Nevíš. Prosím vás, slyšíte, vidíte tu souvislost? Ne, ti zákonníci na těch to vidíme, jak byli slepí. Ale my jsme slepí, bratře a sestry. My jsme slepí, já jsem slepý. Tak si kladu otázku, co mi chce pán Bůh ukázat? Co se změní v mém životě? A můžeme pán Bůh uzdravit, když si tu svoji slepotu neuvědomuji? Může mě pán Bůh uzdravit proti mé vůli? Víte? A končí to čím? Oči mají nevidí, uši mají neslyší. A příčina? Zatemněno je jejich srdce. Smysly, naše smysly, oči, uši, jo, jsou dveře do systému lidského vědomí. Skrze smysly poznáváme. Souhlasíte s tím? Máte ještě jinačí? Mimo smyslové vnímání, jo?
Ne,
jo? Ale jsou i mimo, ano, i mimo smysl, i tím pocitem můžeme vnímat. Skutečně i srdcem vnímáme. Já bych řekl, daleko víc než těma smysly. Ale prostě člověk má zablokovanou mysl. Jo? A ztráta smyslu či jejich nefunkčnost už svědčí o čem? O neměnnosti stavu. Že to stav je zapečetěný. Když už nemůžu, prosím vás, když ztratíte schopnost myslet, co se můžete změnit ve vašem životě? Přirovnám to, nechci si, prosím vás, nechci, ať to bolestné, nevím, jak to tu znám. Člověk s Alzheimerem, totálně odepsaný, je mimo realitu, můžeš něco měnit ve svém životě? Může spící člověk něco změnit? Nemůže. Už nemůže nic změnit. Je zapečetěný. Ten stav je neměnný. Prosím vás, kdy to mohl změnit ještě? Kdy měl funkční mysl, kdy na tím mohl přemýšlet. A je úplně ve stejném stavu je člověk, který je mrtvý v hříchu. Úplně ve stejném stavu. On o tom neví a nemůže s tím nic změnit. To, že začneme něco dělat, prosím vás, je Boží dílo. A pak je napsáno v Biblii, co? Když ti lidi jsou zapečetěni. Kdo škodí? Škodí ještě. Kdo jsi svatý? Posvěce ještě. Je hotovo. Ale co předchází tento stav, prosím vás? Že člověk se dostane do toho stavu předpotopního. Kde je příčina? Když člověk odmítá Boží řešení problému. Když ho odmítám řešit to Boží řešení, tak ho řeším jakým způsobem? No svojím, ne? Prosím vás, jak člověk řeší problém hříchu? Jak člověk řeší problém hříchu? Protože když mám narušený stav rovnováhu mezi myslí a srdcem, jsem jaký? Jsem nespokojený. Jsem nespokojený. A jak řešíte svoji nespokojenost? Když jsem nespokojen, tak bychom měli zatím, kdo ten pokoj je schopný dát. Je to tak? A jak se dostaneme k pokoji? Jaký přístup k pokoji? Chrám to ukazoval, služby ve svatém ukazovali. Co mě drží na distanci od Pána Boha? No hřích. Hřích mě odlučuje od Pána Boha. Tak svatyně ukazovala, že mám udělat co? Ukazala cestu k pokoji do svatyně. Takže člověk si měl uvědomit, kde je příčina. Měla něčím zapřemýšlet a přijít k Bohu. A mělo to nějaké úkony tam, že? Ale ty úkony nebyly, prosím, samospasitelné. Důležité bylo to, proč tam šel ten člověk. Takže měl jít k Bohu a narovnat, uvědomit si, že potřebuje narovnat ten vztah s Bohem. Ale v svatyni jasně ukazovala, prosím vás, že všechno dělá Pán Bůh. I to, že jsem si něco uvědomil, dělá Pán Bůh. Já dávám chtění, činění. On očišťuje naši mysl. Takže řeší to Božím způsobem skrze svatyni, odpuštěním. Bůh odpouští mě a skrze mě odpouští druhým. Je to tak? Mým viníkům v té modlitbě. Jestliže neodpustím, nemůže odpustit Pán Bůh ani mě. Ale když já nechci odpustit, prosím vás, nejenže mě není odpuštěno, ale skrze mě, skrze ten můj vliv, umírají lidi okolo mě. Protože já jsem jim mohl ovlivnit tím Božím postojem. Tak když odmítám to Boží řešení otázky, nejen, že zahynu já, ale skrze mě jsem nedovolil Bohu, aby zachraňoval lidi okolo mě. A tak když to nedovolím Pánu Bohu, aby to udělal, co dělám já, kde hledáte pokoj v dnešní svět, kde hledá pokoj, spokojenost? Protože nehledejte to, máme pokoj, takový jednoduchý pokoj, klid ve svém srdci, jak ho hledáte, kde ho hledáte? Co udělá člověk, když jeho vytočí ho šéf v práci, přijde naštvaný, třískne do stolu? Co udělá? Prosím, flašku, ano, otevřu si flašku. Někdo si může otevřít flašku. Někdo jde do ledničky a dá si jídlo. Ano, někdo si objedná dva zájezdy do roka, aby se uklidnil. Jo? Někdo si šlehne drogu nějakou. Jo? Někdo si zapne televizi. Někdo zůstane díl v práci. Jo? Workoholismus, typické. Jo? To jsou formy kompenzace, jak my získáváme falešný, ale prosím vás, falešný pokoj. Víte, kde je problém u toho lidského uspokojování? Když vezmu ten alkohol, když si dáte dneska jednu flašku, dvě deci, nebo jednu velkou štamprlu, zítra, abyste dosáhl člověk stejného účinku pokoje, musí přidat. Je to tak? Za 14 dní vypijete flašku a ani o tom nevíte už. Problém lidské kompenzace, lidského hledání pokoje je to, že ztrácím schopnost vidět realitu, protože se stávám závislý nad tím, čím kompenzuji. Jestli je to sex, drogy, stávám se na tom závislým. Ztrácím kontrolu nad realitou. To je problém lidského hledání pokoje. Prosím vás, takže člověk, který se žene celý život za bohatstvím, ztratil úplně soudnost. Ale to prosím vás, neukazujeme jenom na bohaté, protože já můžu být chudý, já jsem úplně principiálně stejně vedle. Ztratí absolutní přehled, ztratí úplně vědomí mimo realitu. Prosím vás, církev je mimo realitu. Laodičané, jsme mimo realitu. Utíká nám realita tohoto světa. Myslíme si, že Pán Bůh po nás je úkony, aby jsme byli spaseni, nebo co? Pán Bůh chce jedno. Aby jsme si uvědomili, že jsme hříšníci, že jedině on vyřeší problém mého hříchu. A jestli je pochopím, co pro mě Pán Bůh udělal, Žádná povinnost, prosím vás. Co udělali učedníci o letnicích? Měli strach? Prosím vás, beze strachu vyrazili mezi lidi. Beze strachu. A byli rádi, když je bičovali, když mohli trpět pro Krista. Chápete ten rozdíl? Co se stalo v jejich životech? Lidská cesta k pokoji, k sebeuspokojování, prosím vás, nás vede k závislosti, k zvyšeňování dávek. Jo? Takže kompenzace, to uspokojování člověka, zvyšuje závislost a potlačuje vědomí. Takže ztrácíme vědomí, smysl o realitě. Ve spánku je stav našeho vědomí jaký? Jak už jsem říkal? Neměný, už se nic nezmění. Když spíte, jaký lehnu, taky vstanu. To já vždycky říkám manželce, když někdy jde naštvaná. Jo? Tak já mám rád, prostě něco pořeším, něco. Jo? Mi to něco ulítne, hned to chci řešit. Moje žena zase potřebuje čas. Jo? A já říkám, ale pozor, ráno staneš takové, jaké lehneš. Jo? Ne, to je realita, prosím vás. A víte, o co jde? Že my jsme se naučili. Já ve svém okolí znám bratry, kteří si 15 roku nepodají ruce. A oni si... Oni mě z toho až špatně, že oni vůbec vykladají něco o Pánu Bohu. Jo? Prosím vás, jak deformují toho Boha v očích toho světa. Prosím vás, to dělám já. To dělám já. Já nechci ukazovat na ty bratry. To dělám já. Ježíš přirovnává, jak jsem říkal, smrt ke spánku, mrtví nevědí zhola nic. V nevědomí, prosím vás, nefungují naše smysly, proto se nemůže už nic změnit. Bible jasně popisuje podobenství o 10 panách. Co je tam napsáno? Je stav světa před koncem, před druhým příchodem Ježíše Krista. Jaký byl ten stav? Kdože usnul? Jenom někteří? Prosím vás, i církve usly. Slyšíte ty tragédie? Ti, kteří měli povědomí o Bohu, usli, ztratili vědomí. Neuvědomili si, co to je Kristus, co to je láska, jim to vůbec uteklo ze života. Prosím vás, jak se to mohlo stát? Všechny usnuli. A tak Bůh přirovnává svou církev k čemu? K tělu. On je hlava, my jsme tělo, symbol emocí. Víte, když žijeme bez Krista jako bez hlavy, chováme se skutečně bez hlavě. Život bez Krista je bláznivost, bez rozumu. Ovládá nás strach a stud a s tím spojené útoky a útěky v krizových situacích, které řešíme čím? Kompenzací. Žrali, pili, ženili se a vdávali. Jako zvířátka. V závěru je napsáno a rozhněvali se národy a přišel čas soužení, jaké ještě nebylo. Prosím vás, ta informace mi říká něco o stavu světa, který ještě dneska nevidíme, který je skryt v tom podvědomí člověka. A dneska jde vidět už ta nespokojenost těch davů. Obrovská nespokojenost davů. Že jsou davy nespokojené, to by mě trápilo. Ale já vidím obrovskou nespokojenost v církvi. Nepokoj v těch, kteří by měli být plní pokoje. Pokání. Já jsem dneska slíbil, že budu mluvit o pokání, o řešení té situace. Prosím vás, co to je pokání? Víte, je to něco, co musím udělat já? Řecky je pokání metanoia, se řekne. Víte, co to znamená do češtiny přeloženo? Změna mysli. Můžu si já změnit myšlení? Prosím vás, co? Takže je pokání to, že si uvědomí, že jsem špatný? Vyřeší problém alkoholika to, že si uvědomí, že chlastá? Neuvědomí. Vystřízlivý, půjde zas. Nevyřeší to ten problém. Uvědomit si problém nestačí. Pokání je i síla ke změně. Slyšíte ten zásadní rozdíl? Nestačí si uvědomit, aby i moc ke změně. Pokání je moc ke změně. Proto je to boží dílo, prosím vás, ne moje. Pokání je boží dílo, boží dar. Já nejsem schopen té změny. Bůh slibuje, ještě jednu věc, znovu zrození. Pokud se nenarodíme znovu, nemá to smysl. Vy jste byli u svého narození? U svého početí? Já ne. Chápete to? Jestli se sem dorodí někde nový život, nikdo z vás u toho nebyl. To je věc vašich rodičů. Takže moje znovu zrození je věc čí? Pána Boha. Já jsem pouze ve vleku. Život, živit emoce, A teď myslím ty hněvy, ty negativní, které nás vedou k tomu nepokoji, jo? Ty nejistoty. A nechat nad nimi zapadnout slunce. Slyšíte dobře? Nechat nad nimi zapadnout slunce, to znamená do večera, je cestou smrti. Je to opravdu životohrožující. Víte, já vidím, že dneska lidé mají obrovské problémy mezi sebou a klidně je živí 10, 20 let a neřeší je. Prosím vás, ale problém, který neřešíte, on není stejný, on se zvětšuje. Čas nás vždycky buď přivádí blíže k Pánu Bohu, nebo dál od Pána Boha, nic víc. Čas může hrát v náš prospěch nebo v neprospěch. A když nás ovládnou emoce a drží nás po všechen čas, to už bylo před potopou. Ukážu vám příklad. Když Kaina ovládl hněv, je to tak? Je brunátný hněvem. Pán Bůh za ní přichází. Pán Bůh za ní přichází a říká, Kaine, je to dobré, že se tak hněváš? Kain měl úžasnou možnost v té Boží přítomnosti si něco uvědomit a Pán Bůh mi udal moc k tomu, aby se to změnil. On to odmítá. On říká, jasně, že jo, přece. Ten můj svět je spravedlivý. Mě bylo učinilo příkoří, že? A co udělal Duch Svatý, když ten hněv nevyřešil? Zabil svého bratra. Emoce, prosím vás, jsou vždycky smrtící. Neřešení emocí negativní je smrtící. Co se stalo, prosím vás, u Goliáše? Všimněte si, Goliáš, nejlepší bojovník na frontě. David jde proti ním taky škrček, že? Proti Goliášovi. A David čemu podlehl, prosím vás? Co ho ovládlo? Přemýšlel, takový cvrček. Podcenil ho, že? Podcenil ho? Dokonce se tam napsal, že se rozhněval. Rozčílil se, že? Když na něho jde takový, co to na mě posíláte za nějakou si spratka malého. Tak byl tak hloupý v vozovkách, že si odkryl čelo. Pamatujte si, emoce nás vždycky činí zranitelnými. Vždycky. Ale smrtelně zranitelnými. Jaký byl důsledek? Zemřel. Jidáš. Jidáš je ovládla sebelítost. Souhlasíte s tím? Ne lítost nad tím, že někomu blížil. Ale sebelítost, že to není podle mých představ. A jaký byl důsledek? Šel a oběsil se. Prosím vás, když nám vládnou emoce, je to smrtící stav. Izraelité po průzkumu země Kanánu, když přišli na hranici Kanánu, Pán Bůh říkal, běžte, já budu bojovat za vás. Ovládli tam co? Strach. A důsledkem byl, že všichni, které ovládl strach, kde skončili? Na poušti, zemřeli na poušti. Prosím vás, do Kanánu nevstoupí nikdo, komu vládne strach. Nikdo. Podívejme se na Jakoba. O co tam šlo u Jakoba? Jakob 20 roků žije u Labána. Je přesvědčen, že žije s Pánem Bohem. Je přesvědčen? Po 20 letech u Labána slyší hlas. Ale tam už to byl problém v tom, že už tam bratři proti němu, jeho švagři, i samotný Labán, už tam jsou ty vztahy na hraně. Už vidí, že tam není úplně ořechové. Tak dochází k tomu, že naraz Pán Bůh na něj promlouvá a říká, navrať se do Kanánu. Dozral čas po 20, navrať se. Prosím vás, když mu říká, navrať se do Kanánu, co vlastně chce? Co to znamená pro Jakoba? Kdo je v Kanánu? Ano. Jakobe dozral čas, aby se usmířil se svým bratrem. Prosím vás, chtěl Pán Bůh 20 let, aby mu to trvalo? Ne. Ale Jakobovi to trvalo 20 let. Jakobovi to trvalo 20 let, než Pán Bůh nebyl ochotný slyšet Boží hlas. 20 roků. Víte, i já kolem sebe vidím, 20 roků s některým lidem trvá něco a nejsou schopni slyšet Boží hlas. A teď se podívejte, on jde, slyší Boží hlas, přichází na hranice Kanánu a co dělá? Prosím vás, zamyslí se, 400 bojovníků proti mně, nepřítel, tak uvažuje bojově, prosím vás. Útok, útěk, pořád je v tom režimu, má strach. Tak udělá nejlepší, co může. Co udělal? Co děláme, když se bojíme, prosím vás? Jsme ochotní obětovat všechny, jenom ne sebe. Slyšíte dobře? Když se bojíme, jsme ochotní obětovat všechny a všechno, jenom ne sebe. Co dělá Jakob? Posílá tam ty své služebníky do první linie. Prosím vás, šli tam dobrovolně? Oni neměli jinou volbu. Oni by tam nešli. Tak použil násilí. On je skutečně silou své autority tam posílá. Oni by tam dobrovolně nešli, protože tam nechce jít ani Jakob. Vždycky, pamatujte si, vždycky, když někoho nutíme do něčeho, používáme násilí. Pán Bůh ho v životě nepoužívá. To je Bohu cizí. Pán Bůh chce dobrovolně. On nás nežene před sebou. On nás táhne za sebou. To je zásadní rozdíl. Posílá tam i svoje rodiny. Prosím, zkuste si přemýšlet chvilku nad tím, jaké pocity měli ty jeho děti, když rozdělil tu rodinu, ty jedny, ty ženy, takové ty druhořadé, chce obětovat ty děti v první linii, jaký to měl dopad na ty další generace jeho potomků. Náš tata byl ochotný tamty obětovat a tamty měl radši. Jako kdyby si, jako Židé, když si mysleli, že je má radši Pán Bůh než ty pohany, to mělo tak devastující vliv, to vedlo k tomu rozdělení toho Izraele následovně potom všechno. To jsou důsledky jenom. To jsou jen důsledky. A tak čemu dochází u toho jaboku, prosím vás? To je klíčové pochopit. Mysl, říká Jakobovi, on věří tomu, že Pán Bůh ho tam posílá. My taky máme něco potom, Pán Bůh po nás něco chce. My víme, co po nás Pán Bůh mnohdy chce. Ale nemáme chuť tam ani jít. Máme strach, jak to dopadne. A tak je rozpor. On by tam chtěl, ale strach mu říká něco jiného. Strach říká, co mi strach vždycky velí? Uteč nebo ho zabij. Nic víc. A ví, že toho svého nepřítele zabít nemůže, protože jich v podstatě více. Tak Jakub má jedinou možnost ještě u jaboku. Jakou? Už jenom utéct. Zajímavé, že v tom boji, prosím vás, o co přichází? Jak je zraněn? Co používáte, když utíkáte? Vidíte to? Tak Pán Bůh ho učinil bezmocným. Slyšíte dobře? Až když ho Pán Bůh učinil bezmocným, dokud máme schopnost, svoji schopnost, cokoliv dělat, používat svoji sílu ke svoji záchraně, pořád se bráníme Pánu Bohu. Jedině ve stavu bezmoci, to jsou těžké stavy, krize, kdy se nemůžeme chytnout ničeho jiného fyzického kolem sebe ani svých schopností, tehda jsme Pánu Bohu nejblíž. Tehda je nám Pán Bůh nejblíž. A to si Jakob uvědomil, prosím vás. On strachy, byl nešťastný strachy. On skutečně přiznal ten svůj strach před Pánem Bohem. A tam mu došla jedna věc, že stejně nic nezmění. Že ten strach je mu na překážku. A došlo ke spojení čeho? On chtěl být v tom Kanánu. A když se držel toho Pána Boha, tak začali tomu odpovídat i ty emoce. Pán Bůh spojil to jeho srdce s tou jeho myslí. Protože mu to dal nové. Výsledek byl jaký? Prosím vás, Vajtová píše krásný příběh, jak tam utíkal. Co dělá? Okamžitě změnil to své rozhodnutí. Okamžitě. Ty svoje hodí za sebe, všechny, i ty služebníky. Jde do první linie. Jestli má někdo zemřít, tak já první, protože já jsem za tím hříchem. Já. On ho bere na sebe, to svou zodpovědnost. A co je tam napsáno? Prosím vás, vy byste utíkali vstříc své smrti? Já ne teda. Já bych na popravu asi neutíkal. Já bych se coural. Jestli bych nejradši bydal čelem za. Tam je popsáno, že on utíkal, přestože kulhal, ho to bolelo. Utíkal vstříc svému bratru a zajímavá byla reakce těch 400 bojovníků, kteří šli s Ezauem. Jim to vyrazilo dech. Takový jeden červíček, ještě chromy, to je troufalost. A je to troufalost nebo odvaha? Byla to odvaha? Proto Jakob byl nazván vítězem. Protože došlo, on si něco uvědomil. Vědomý člověk je ten, který je schopen vidět reálně bojiště, stav světa. On to vidí. On viděl, že ten má nějakou sílu, ale Pán uvědomil si jednu věc, že Bůh je nad tím a má možnost to změnit. A byl to ochotný přijmout, prosím vás, co? Jakýkoliv následek, jakýkoliv. Jakob, prosím vás, když se nebál, on neměl jisté, že to dopadne tak, jak to dopadne. To my čteme až následně. Vítěz je ten, kdo je ochotný přijmout jakýkoliv výsledek. Protože kdyby to nebylo Boží vůle, tak se to tak nestane. Moc zakecal už. Prosím vás, tam ještě jedna velká veličina u toho předpotopního světa. Jejich myšlení, jejich srdce nebylo než zlé po všechen čas. Čas je co? Čas je doba nám vymezená k pokání. To je ten život tady. Čas je doba. A teď si představte, máte kontrolu nad tím, že budete mít zítra čas? Kdy máte čas? Prokazatelně, jistě. Děkuji. Proto jedině teď může přijít ke změně. Jestliže řeknu, zítra půjdu za tím svým bratrem. Proto Pán Ježíš říká jasně v Výšlenkách z Hory blahoslavenství. Když jdeš, si vzpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě. On neříká, že ty se zněváš na bratra. Jestliže tvůj bratr má něco proti tobě, zanech tu oběť tady. Běž za tím svým bratrem a smíř se s ním. Bratři a sestry, kdyby toto církev pochopil, adventisté pochopili, tak první bude asi tak možná čtvrt roku, půl roku prázdné sbory a pak by ty prostory nestačily. Pak by nestačily. Protože první by si museli vyřešit mezi sebou vztahy. Na čí straně budu stát, prosím vás, v kritické situaci, není otázka toho mého rozhodnutí v té dané době, ale dnes tady. Metanoia, změna myslí, nezačíná v krizi. V krizi se, prosím vás, nic nezmění. Když dopadají rány, přečtěte si ve zjevení rány, 7 rán. První rána, co je tam napsáno? Po ní? A nečinili pokání. Přišla těžká krize na svět a nic se nezměnilo s těma lidma zmyšlením lidí. Přišla druhá rána a nečinili pokání, žádná změna. Přišla třetí rána, to samé, zapečetěno, hotovo. Pak ty další rány dopadají, už tam nic o pokání není napsáno. Jestli se nepletu. Rány už nic nemění. Rány, krize jen odhalují, co je ve mně. A zítřejší krize pouze odhalují, jak jsem se dnes připravil. Dnešní myšlení se projeví zítřejším rozhodnutím. Jestli budu zabíjet nebo zachraňovat, je rozhodnuto už tady a teď. V jakém stavu je mé srdce? Kdo tam vládne? Hněv nebo pokoj? Co tam dnes roste, to budu zítra sklízet. Čím začíná nový život? Znovu zrozením. Zrozením nové mysli a nového srdce. Pokání, jak už jsem říkal, je změna mysli. A co teda potřebuje Pán Bůh změnit u té Laodicei? Co potřebuje změnit v té naší myšlení? V prvé řadě potřebujeme změnit pohled na Boha. Hřích je změna na Boha. Záchrana je změna pohledu na Boha. Kdo to je Bůh? Když změníme pohled na Boha, změníme pohled sami na sebe, protože jestli pochopím, co pro mě Pán Bůh udělal, tak jsem syn Boží. A že jsem syn Boží, prosím vás, nepotřebuji kompenzovat svůj nepokoj. Protože co můžu mít víc než jako Boží syn? Celý vesmír je mi k dispozici. Pak nepotřebuji toužit po nějakém směšném bohatství, to vlastní, to mít. Jestliže jsem Boží syn, znám svoji hodnotu. Jsem sebevědomý, v vozovkách nepřehnaně, ale zdravě sebevědomý. A jestliže znám sám sebe, znám Boha, znám sám sebe, vím, mám správný pohled na ty lidi okolo sebe. Mám ten Boží pohled na ty lidi okolo sebe. Pamatujme si jednu věc. Dokud útočíme, co dělá Pavel před Damašskou bránou? Pronásleduje křesťany. Dělá? Proč je pronásledoval? Protože se nesetkal s Kristem. Prosím vás, to byl jeden z nejvyšších farizeů a zákonníků. To byl šéf divize, združení a nevím čeho. Jo? A on pronásledoval křesťany. Jak je možné, že se to dělalo? Že byl tak zaslepen. To ukazuje, pokud pronásleduju kohokoliv, svědčí to o tom, že jsem se nesetkal s Kristem. Až u Damašské brány, když se s ním setkává Kristus, a když se ptá křesťan, prosím vás, věřící člověk se ptá, a kdo jsi? Teď si představte, to je do otázka Laodičana. Bože, kdo jsi? Když se smíte, kdo jsi? Protože já znám úplně jiného Boha, že? Neznáme jiného Boha? Není ten můj Bůh úplně jinačí, než je realita? Dokud utíkáme před svým bratrem a vyhýbáme se mu, někdy 20 let jako Jákob, můžeme si nalhávat, co chceme. Nesetkali jsme se s Kristem. Izraelem se vstávají ti, co se setkali s Kristem. Prosím vás, když Ježíš vyjíždí do Jeruzaléma, co dělají davy? Davy ho vzývají. Hosana, synu Davidu, jasají radosti, že? Vítaj Krista. Ani neuplyne týden, a co dělají? V zášti na křísni. Prosím vás, jak ho znali, toho Krista? Jak ho znali? On je uzdravoval, on je sytil, odpuštěl jim hříchy. Jak ho znali? Znali ho? Věděli, kdo to je? Kdyby ho znali, prosím vás, tak ho nešupnou na kříž. Oni se ho snažili zbavit z toho svého života. Eliminovat někoho. Kdykoliv se z tom svém životě snažím někoho eliminovat, před někým utíkat, nejradši by ho neviděl. Co jste učinili jednomu z mých nejmenších? Mně jste učinili. Víte, zbožnost může být a často bývá jen formou kompenzace našeho strachu a studu a nikoli důsledek poznání Boha. To znamená vědomí, zvědomění si Boha. A rozdíl mezi tou, já bych to nazval češtěji než ta kompenzační, hranou zbožnosti a tou skutečnou zbožností ze srdce se ukáže v krizích. A pozná se? Po ovoci. A co je tím ovocem? Láska, radost, pokoj. Víte, já vám tady můžu kázat medové řeči o Pánu Bohu a všechno. Ale pokud nebudu mít láskyplný vztah tě nejbližším, je to jen popis Krista zvenčí, nic víc. Nezasahlo to moje srdce. Víte, nestačí chtít pokoj, ale mít ho v srdci. To znamená prožívat ho. A když ho prožívám, co na srdci to? To nejde, jestli prožívám pokoj, mám boží pokoj v srdci, nejde, aby z toho mého pokoje neměli užitek okolo mě. Nejde to. Nemusím se nutit k něčemu, protože je to absolutně přirozené. To bych měl. Ne, jde to ze srdce, to je moje změněná přirozenost. Automatické. Prosím vás, musel se milosrdný samářan nutit, aby ošetřil tam toho zraněného? Musel mu někdo nařizovat, že má zaplatit hospod za něj útratu? Proč to dělal? Protože byl milosrdný, měl soucit, protože to viděl, že to potřebuje ten dotyčný. Víte, my když začneme vidět první svoji potřebu ve vztahu k Pánu Bohu, je potřebujeme zachránit, pak uvidíme i ty potřeby těch druhých lidí. Oni nepotřebují sytit. Oni nepotřebují ty vnější věci. Oni mají bolavé srdíčko, všichni. A pak tam bude vládnout v nás pokoj, který převyšuje veškerou mysl. Který nám zůstane i v těžkých krizových situacích. Víte, co říká Pán Bible o, emocích? Že kdo má vládu nad svým hněvem, je lepší než ten, kdo dobil město. Ovládl město. Víte? Kdo umí ovládat své emoce, prosím mě, vžijte se do té doby. K tomu, abyste porazil město, města byly hrazena, to není jak dneska tady, jo? Takže jste potřeboval nějakou sílu, obrovskou moc. A Bible říká, že ten, kdo umí ovládat svůj hněv, je silnější než ten, kdo dobývá města. Než ten nejsilnější vojevůdce. Z toho by se dalo parafrázovat to jaksi jednoduše, že snadnější je ovládnout celý svět, než ovládnout, dovolit Bohu, aby ovládl mě. Snadnější ovládnout celý svět, jako Satan, než aby ovládl Bůh Satana. Pavel píše v listu Římanům o boji, o tom duchovním boji, prosím, na jaké úrovni se odehrává? Mysl a srdce. Mysl a srdce. A my radši bojujeme s těmi bratry, s těmi svými nepřáteli, ale skutečný nepřítel je tam. Všimněte si David, myslím, Žalm 72 to je. Je naštvaný, vytočený, hněvá se. Jestli znáte ten text, on je naštvaný tím, jako že ti bezbožní se mají líp, než ti, co následují Pána Boha. To je spravedlnost, že? My taky. Když ti zloději se mají líp, co kradou, zabijí, smílní, ty se mají líp v tom světě. Mají? Mají, většinou. Velká část se jí má líp. To je spravedlnost. A teď David to tam přednáší tomu samotnému, takže tomu já si dokážu představit. Jo? To já mám taky blízko, mám asi tam temperamentně k němu blízko. Až jsem vešel do chrámu, on tam nešel fyzicky. On ten ve mysli šel směrem k Bohu, s tím trápením svým, s tím problémem. Až jsem vešel do chrámu, a co říká? Tak jsem porozuměl. Prosím vás, David, když vešel ve své mysli do chrámu blíže k Pánu Bohu, tak začal na tu věc mít jiný pohled. A jak odchází z chrámu? V pokoji, uspokojen. Bůh mu dal pokoj do srdce. Bůh vykompenzoval ten jeho hněv, nepokoj, hněv pokojem. V Korinským, 2. kapitola Korinským, píše Pavel. Jím nevěřícím Bůh tohoto světa oslepil myšlení, aby jim nevzešlo evangelium slávy. A o pár kapitol dál píše, ale bojím se, aby snad jak had svou vychytralostí svedl Evu, nebyla porušena i vaše mysl. A Timoteovi radí, první Timoteovi, že se má vyhýbat lidem, kteří jsou zaslepení, ničemu nerozumí, vyvolávají sváry, urážky a třenice, to znamená lidi, kteří bojují s druhýma, ne v ten svůj boj, ale s druhýma bojují. Lidmi, kteří mají, jsou to lidé, kteří mají porušenou mysl. On o nich říká. Lidé, jsou to lidé, kteří mají. Pavel se nebojí říct, my Kristovu mysl máme. Víte, já jsem si říkal, to byla troufalost. On de facto říká, já přemýšlím jako Pán Bůh. Já přemýšlím jako Kristus. Co to je přemýšlet jako Kristus? Přemýšlel jsi nad tím někdy? Jak přemýšlí Bůh? Mé myšlení není jako myšlení vaše. Já myslím o pokoji. Slyšíte o pokoji? Pokoj je opakem boje. A v boji buď utíkám, nebo útočím. Lidé, kteří nemají strach, mají pokoj. A pamatujte si, kde jsou moje emoce, tam je i moje mysl a tam směřují svoji životní energii. Co říct závěrem? Důsledkem Boží vlády v nás je co? Láska, radost, pokoj. Když mi nevládne hlava, uspokojuji se sám, kompenzuji to, že? A používám sílu, vynucuji. Násilí ukazuje, kdo mi vládne. Pán Ježíš říká u Židům jasně, toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským v oněch dnech. Dám, to znamená, to je dar. Dám jim své zákony, domysli a napíším je do srdce. Pán Ježíš říká, byla mi dána veškerá moc na nebi, na zemi. Dovoluji svému Bohu, aby ta jeho moc ovládala i moje srdce, moje emoce, moji mysl. Pavel říká jednu pěknou myšlenku. Jediná naděje pro člověka jaká? Kristus ve vás je naději slávy. Ne Kristus v mojí mysli, ale v mých pocitech, v mých emocích, zmotněný v tom pokoji, je naději, jedinou naději věčného života. Když nám Pán Bůh začne otevírat oči, jak už jsem říkal, změní to náš pohled na něho, na mě samotného a na lidi okolo mě. Jsem schopen sebereflexe vidět se takového, jaký skutečně jsem. A když vidím sebe objektivně, vidím objektivně i ty hříšníky okolo, vidím jejich hřích, ale vidím i cestu k jejich vysvobození. Láska si vždycky najde cestu. Přeji nám všem, abychom se na sebe byli ochotní a schopni podívat Pavlovýma očima a říct, my Kristovu mysl máme. Světit sobotu neznamená sedět někde ve sboru, číst si z Bible, ale dovolit Bohu, aby ovládl moji mysl a srdce. Víc Babylonu znamená víc moci šelmy. To znamená, že už mě neovládá, že nemusím utíkat a útočit. Že Bůh vládne mému srdci. Vědomí je stav rovnováhy, harmonie mezi myslí a srdcem. Stav smíru, smíru, když si to moje srdce podá ruku z mojí myslí. Stav harmonie. A to je ráj. Jo. Skutečný život je jen ve stavu vědomí. Prosím vás, to, co žijeme, to s tím skutečným rajským životem nemá nic společného. Když naše prožitky jsou ze srdce a v souladu s myslí, to je život. Tak proto, když někomu něco nařizují, co vlastně v něm vychovávám? Rozpor. Když používám, prosím vás, i u dětí, dneska já to můžu říct, osobní zkušenost, prošla mi 10 na rukama. Nejposlušnější děti jsou, víte, které? Které cítí to, že je milujete a automaticky dělají to, co chcete. Automaticky. Nemusíte říkat, musím, nesmíš. Podle tónu hlasu jsou schopni poznat, že je něco špatně. Zákazy a příkazy, prosím vás, jakékoliv právní normy začínají tam, kde upadá láska. Slyšíte dobře? Proto je v naší společnosti tolik právních norem. A je tu více lásky. Proto měli Židé v době Pána Ježíše tolik právních norem, čeho museli, nesměli, co mohli, nemohli a uměli milovat, chtěli milovat, věděli, co to je láska? Neměli. Čím více člověk musí a nesmí, tím více je vzdálen Pánu Bohu. Prosím vás, kdy začínáme vidět? Kdy začíná ten Jakob vidět? V situaci, před kterou by nejradši utekl? Která ho pořádně bolela v životě? Kterou by si nikdy nezvolil? Ale když se na ní podíval zpětně, tak to beral jako co? Nejlepší prožitek svého života. Protože tehda byl Pánu Bohu nejblíž. Vajtová píše jasně jednu věc. Jakob už nikdy nebyl jako dřív. Nikdy nebyl jako dřív. Když se setkáme s Kristem, je to taková změna, že už nikdy nebudeme jako dřív. A jaký byl důsledek? Prosím vás, komu požehnal ten Jakob potom? Samotnému faraonovi. Jestli tam čtete, on se dostal do Egypta. Samotnému faraonovi požehnal. Když tam jde potom za Josefem, tam je napsáno, že faraon od něho chtěl požehnání. On po něm chtěl požehnání, po Jakobovi. Když pochopíme, kdo to je Kristus, ti lidé okolo nás, ne, že my požehneme za ně, oni půjdou za náma. Oni půjdou, protože si uvědomí, že jedině Bůh může vyřešit problém tohoto světa a hříchu.